Саунд батл. Екінші раунд. Нұр қазақ патриоты. Қайсы бір айтайым мен? Тыңдап көр. Ата-ананы тыңдайтын жастар қалмады. Қазірде әр өлеңнің орны бар. Әзілі қалсын әзілмен. Басынан баста бәрін қолға алмағасын қазірден. Вара-вара не боламыз жағдай мынау әзірден. Ниеті түзу адамдар әлхамдулиллах десе. Тек бір-екі минут тұрып оның қасынан безет. Саған да келет бір күні сұрақ қоятын кезек. Сонда не деп тыншығасың демала алмай есек. Иісі бөлек бет-аузы мүлде жүн ба. Сен кіріп шыққан есіктер айтшы сонда жүн ба. Қасында бүркенген қызың іші толы мың ба. Сонда сенің астында қыздың сауабы мың ба. Ей тыңда сенді уақытың қашан келет. Біз уақыт оқы десе дайын тұр қашанда себеп. Атана артынан тартады сол саған не керек деп. Оған мешітке барғаның бәрі уақап боқ бөтет. Жоқ ойла миың барана қазандай басыңды. Тілі шыққан ініңе бұғау зүйретіп жасынан. Мен қайсы бірін айтайын бәрі де ішімде тұр. Санасызға сан айтып көпіргім де келмейді құр. Өзекті өртейтін мәселе айтатын уақыт аз. Адамның арамдығын сол ешкімден бітірмес қазып. Құласа басынан басып кететін заман болды. Не істеп жүргендерін білмей тайырмай онмен солды. Қайсы бірін айтайын ешең оңып тұрған жоқ. Ашбалаттаса да жатыр бәрінің қарыны тоқ. Жоғары отырса болды бастайды өтірік соғып. Ондай ағаларымның барына тепті жоғы.